Radio Okapi.
Sele mfriti mimatondo nange na kupisa munu ndinga mbote na benu bankundi ya ndinga ya ngemba betu kwa ntete ba intu ansangu inki ya kusala samu na kutumisa kisika ngekele SDG Action Awards na nkufi pesa mvutu pe songisa nzila ya kulanda tombo mekubika pnide samu na baleki kena bizunga ya kongwa mvimba zibukaka bubu kilumba tatu na Kinshasa. Makesa ya EAC kumaka kisika kile ba M23 kuna na teritwari ya Ruchuru na ya Nyiragogo samba kukimuni na mutindu nsangu kena kuluti na kizunga ina ya Nord Kivu. Batu 13 mekufua na kati ya bambevu nkama nsambwadi mebela Kintuntu kuna na kizunga ya Kasai kubanda na luyantuku ya mvula ya Betukele mtendula nsangu ya ina mwaki lukola mpangi. Dinaka ya oni na kiyeko ya ntomosono pnide na nkufi zibulaka kubanda bubu kilumba tatu na Kinshasa nsungi ya ntete ya kumekama ya bizunga bame bukila SDG Action Awards RDC. Yake ntombo ya baleki kepesa ngindu lenda nata mvutu ya mona samu na ntomosono ya bisika bake zingilaka na inti ya imanaka ya mbote inakendi mama bake pesa ya ulusadusu bonso kele dinaka Jerode, jeune rapporteur des objectifs du développement durable. Ya ntikaka pnide samu na kuvuanda na luweka ya baleki meku kipesa na luzolo na bao mosi na kutomisa luzingu. Mkinzi ya mbaka bamfumu mingi na baina kisalaka kintuadi na bao samu na ntomosono. Grasa muzati na inu anange jango mama kuku.
Kuna ya kena usadisa pinid na dizina Jerud ya kena usosa bantwena batuma bakama mingi kati na yao. Monikisi ya pinid awa na RDC nitomai ya ngarela kumona tibantwena kele ya mingi. Mabanza na bau ya kukuta soba mkadulu na inza sama ninive na RDC ya mvimba. Monikisi ya plan Marcel Kanda anitomai ya ngadela na kumona bantwena wa kentu naba bakala na kati ya nchombo yae. Chombo yae kena nandakana mamba kukuta tomisa ba territoire mkama mosi makumi iya na tano kupipana yae kisala ngonda ya mvimba.
Kisika kutubila nsangu na matadi ya ntalu na bwala kongo kesa disa kimoko na yandi ya mbalantete mbazi kilumba iya lumbu makumi zole ya ngonde ya iya na kati ya Congo Fleuve Hotel awa na Kinshasa na luza yusu ya nsangu tindaka dilongi kena kie kwa ango CPVS na nkufi tasa kisika yina kele ya kuzibula disolo ya konso ntangu pe kusangisa batu nyoso kena ditafi ya kubimisa matadi ya ntalu na kongo kaka mbangi ya ngo mebu edilande kimoko ya ntete kesangisa batu nkama mosi na makumi tanu na kusoba sana ndinga na ina meta lampasi ya ntomosono samu na kubimisa matadi ya ntalu na maboko awa na kongu bibila pe inki ya kusala samu na kubaka mvutu. Nzila zona zengana na katia bizunga ya Kinshasa kwangu kwilu na mbanza chikapa kena Kasai samu tiba la bala ya tete ya bwala mesa ngisabau mebaka nkwamusu ya dienga musu katikati ya balabala fana na bwala jili kena teritwari ya kenge na kizunga ya kwangu. Nyoso ya ina kutala mutindu bamvula meto mbwa kunoga na kwangu na ntuka sabala miluta bubi ya imatoma kena kwa musu na kuluta na kisika hii na kimvuka nkangu ya kizunga ya kwangu melomba luyalu ya bwala bungisa balabala yae kena ndandu ya kimvuama. Mutu kufuaka pepa inzo nana yokanaka na kintete meluta vana na mbanza lisala na kizunga ya lamungala samu na kubendana na kati ya bimvuka zole ya baleki bazi zaire na bazi montanye na manima wansaka mtopi bampulusi mebumba mvumbi na ya mutu kufuaka na inzo wa madidi samu na kusosa sosa batu salaka pidina. Sangia Paul Richard Malingela na inu anange jango mama koko.
Bubu ya kilumbu ya tatu unansuka, mbanza lisala la mukaka na bidumi ya masasi. Bampolisi vwandaka bula masasi na zuri samu na kumuangisa bantwena kitaka samu na kutolumuna bainjo nana. Tibau nataka kulwala ya mpangi na bau nataka mtoto vwandaka na base montanyo. Mpangi na bau ya hii andi kufuaka. Kilumbu ya ntete na lupitadu Notre Dame ya lisala. Batukuvu wa bainjo na mission Ngumba Bumba pe Mumbangi bagena kuterimina mutindu bana tuminaka bima na bau bagena kulomba batu antima mbote usadisa bau bayankaka bagena kuleka na nganda na pipa.
Na Kizunga ya North Kivu Kilumba zole meluta ntumini ya makesa Kizunga ya EAC jetilaka na teritwari ya Nyiragongo tina grupu maya Kisigari kena Ruchuru. Bisika bametinda bao bamo na mtindu mbeni M23 kena kubika bisika ngo. Ntumini kuenda kanzila mwose na bampanzia nsangu ya Bwala na ya Banzenza. Bimbangi kifana metu bandeba M23 kele kaka kuna bamivuata bilele lukola Nkangu. Ya wina Nkangu kena wonga ya kuenda futuka bame sepela kubika na tete bisika babaya mbamaka. Kuna na zulu ya Goma tinta ngu ndonga Bwala kekuenda na babwala na bao. Sangwa Rosaliza Wadi na Nge Bernardine Diambo.
Lukanyo antete na njetolo ina ba mwangisi ya ntango baina katuwaka na Goma. Bako maka antete na Kibumba na teritwari ya Nyiragongo bisika abata laka bilo ya teritwari. Kuna na teritwari ya Ruchuru. Baso lakana kangu ya Rugari mpe ya kang ya Okumangabo. Vana ndeme bakama basoda ya inti ya Kenya mpe na ya Sud Sudan. Komandan ya basoda ya inti ya Kenya Lieutenant Colonel Obiero. Wizaka sudikisa bao nchase kisalu ya basoda na bao. Antete kufutusa ngemba na bazone ina nyoso. Na manima kusala kintuaji na makesa ya FRDC sana kufukusa mbeni mpe kuzitisa nsiku. Misyo ya zole ya kekusadisa ba onje kepesaka lusadusu baba kama lwaku ya kunatina Nkangu lusadusu. Bimbangi mingi baba kaka na babwala metu bati ba M23 na basoda ya Rwanda baka tutantetewe ba pozisyon na bawu yina kena ba miongo. Atako basoda EAC kele mintini ya mvita kentete na kufingila batinda basoda ya FRDC na ba teritwari ya Ruchuru mpe na Nyiragongo na ntuala bavu tuka na babwala na bawu. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Nkaunke zingilaka na bwala pon kwango kena teritwari ya Kenge na balabala ya Ntete na kati ya Kizunga ya kwango mekuma kuzinga na wonga. Kutataa babila nga na bao bakena kulandila diaka yao mbote venyonso ina samu na mabokuta bilumbu ya inde. Kimvuka ya Mombondo ya batume Simba Minduki kena kupusana kwa kisika baikele. Bimpumbulu ya ike kwa misaka babwala kena teritwari ya kwa mutu na Kizunga ya Mai Ndombe. Mbuta Luyalu na Lukengolo ya Kizunga ya kwango mebukila Nkangu Vwanda Pima. Bazi buladisu sa mutiba mfume ya Kizunga kena kulandila diambu ya hii. Betu kuandi na Nzila Nsinga na Irene Mboma.
Ya kele nde wonga ya ngolo. Betu mewa bansangu. Ketu bati, babanji ya kinsele, bakele na ponku wango, beba meza bisa yao na bamfumu ya la polisi ya kele kuna. Kansi betu fana kulandila nsangu ina. Babanji ina babi ingaka komanda ya la polisi. Jambu ina, betu mebaka yao na maboko. Betu metinda bantu na betu kuna, bana tila betu bansangu ya keleka. Bana talukengelo, bala ndila jambu ina mpamba ve bansangu ya keleka kefu andaka mingi na kacha bansangu ina kena kumuangana, ti betu bamfumu. Na ina metadila lukengelo ya nkangu, beto lenda ve kulosa bansangu ina kena kumuangana. Ya wina ba makesa na beto kele kuna. Tuka na bachongo na mongata nsangu kena kumuangana nde babanji kele kuna. Na mono kebinga Nkangu na kufonda pima kukeba. Nkangu kele ya kulosa mave kele tiba mfumu ya kena kulandila jambu yai. Nkangu fona ve kufonda na wonga.
Kimbevu wa kintuntu mekufu wa batu 13 na kati ya bambevu nkama nsambwadi kena kubela yao bambevu kena bamvula kubanda na kubutuka ti na bangone 15 na yuvwa. Ntalu yai kubanda na luya ntuku ya mvula yai betu kele ti bubi yai kuna na Kizunga Kasai Orientali. Munga nga mfuma ditafi ya mavimpi na Kizunga Metuba. Kizunga Ntete mebaka nkwamusu kele Chitenge na bambevu kulutisa nkama tatu pe sambanu kufuaka. Samu na kukondo kuzitisa nsungi ya kupesa mangu ilea kunwanisa kintuntu. Pe kukondo mbongo. Tubaka munga nga boner chiteku. Nantola kintuzo la Esther Ndalafina.
Depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, nous avons notifié
toka luyantiku ya mvula yai tina ntangu yai beto mesonika bambefo kama sambodi na makumi zole na iya ya kebela kintuntu beba ntukumi na tatu mekufua. Kile nde zone de sante ya Chitenge ya kile nantola tiba mbefo kuluta nkama tatu pema fwa sambanu. Kimbefo ya ngome baka bantangu mingi. Yalo mbaka ndie beto pesa manguele na bazone de sante nyoso kumi na ivo na ntangu ya report. Kansilokula bambu mwayevu andaka mingi ve betu mesela yao ndambu mkesi na ba zone de sante nsambwaji tinu sadisu ya OMS zone de sante mosi beba zone de sante zole ankaka tinu sadisu ya Médecins Sans Frontières ya mesela ndie kitesu ya ba zone de sante kumi ya beto mezo ave lusadisu na ba partener na beto pe beto mesela ve kampanya ya manguele na ba zone de sante ina jambu ya kele kakele nde kampanya ya suka beto salaka yao na mvula mafunda zole na kumi na ivwa yalo maka ndie na manima ya mvula tatu beto sala jaka kampanya ya manguele ya nkaka na nganda ya manguele ya kepe samaka na routine. Katuna yao beto kele mpiti kimbefu ya nzala ya kele mingi.
Na Kizunga Sud Kivu bamvula ina landakana kunoka mekwa misa mingi ba teritwari ya Uvira na ya Fizi kisika babilanga kitezo ya ba hektare difunda mosi na nkama iya ya bikunusu ya mutindu na mutindu mebe babwela diaka ba inzo kitezo ya difunda mosi na nkama tambwadi tika mosi na bisika ya kulozila dotia kivumu tangu maza sangia fulukaka tina bwala Kenya. Nampa basi yai bwela jaka ina ya dizanga Tanganyika me ya mikisa mfumu ya sekter ya Tanganyika tata John Mulundani beto sabisa nde masa na tumunaka nleki mosi ya bakala ya Kilumba Zole pe mvumbi na yandi monikaka na lueka ya dizanga Tanganyika na ndambe ya Kilubula masa Kanyabululu na ina ya Kabimba ke na ntama ya bakilometre 10 na nsambwadi na ndimba ya Mbanza ya wempi mefuluka. Tsako ya fufu ya masangu mekuma bafran kongole mafunda yivu anabisika mosi mosi kena Mbanza Lubumbashi na Bilumbu meluta yavu andaka bafran kongole mafunda makumi tanu kaka na ntangu angolu yalu ya kizunga ya woka tanga kena kutekisaka tsako ya masangu ya bakilo makumi zole na tanu na bafran kongole mafunda makumi zole kasikitezo kena kulomba nkangu ya melutisa matuna na beno nyoso melanda ntangu yai kile mpina site ya Radio Kapi.